Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje pirmadienio Liepos 28-osios programoje popiežiaus Leono audiencija Peru jaunimui. Leono 14-ojo žinia Prancūzijos skautams. Kardinolo Pietro Parolino kalba skaitmeninių misionierių jubilėjaus piligrimams. Valstybės sekretoriaus atsakymai aktualiais tarptautiniais klausimais. Apie palaimintojo Makso Metzgerio nacizmo kankinio atminimą. Popiežius Leonas XIV pirmadienio rytą audiencijoje priėmė grupę jaunimo iš Peru, atvykusią į jaunimo jubiliejų Romoje. Neslėpdamas džiaugsmo šiuo susitikimu su jaunimu iš šalies, kurioje daug metų pats gyveno ir vykdė vyskupo tarnystę bei tapo jos piliečiu, popiežius Leonas visų pirma pasveikino su Peru nacionalinė šventė nepriklausomybės paskelbimo sukaktimi, kuri minima Liepos 28-9 dienomis.
Ustedes todos son peregrinos de esperanza y vienen para encontrarse con otros miles de jóvenes.
Brangus jaunime, jūs visi esate vilties piligrimai. Su tūkstančiais kitų jaunuolių šiomis dienomis švęsite savo jubiliejų, išgyvensite nuostabę priklausimo Dievo tautai ir visuotiniai bažnyčiai patirtį, pasijusite dalimi bažnyčios, kuri apima visą žemę nepriklausomai nuo rasės, kalbos ar tautybės, kuri plečiasi kaip garstyčios krūmas ir fermentuojasi kaip raugas.
Queridos jóvenes, quisiera que todo lo que viven durante estas jornadas lo conserven siempre en sus corazones, pero que no lo guarden solo para ustedes.
Brangus jaunuoliai, tęsė popiežius Leonas, norėčiau, kad viską, ką patirsite šiomis dienomis, laikytumėte savo širdyse, bet nepasiliktumėte tik sau. Tai labai svarbu, tai, ką čia patirsite, nepasilikite tik sau. Turime mokytis, kaip dalytis. Tegul visa tai nelieka tik kaip prisiminimas, kaip kažkas iš praeities.
Quisiera que cuando regresen a Perú inunden aquellas tierras con alegría y la fuerza del Evangelio, con la buena nueva de Jesucristo.
Norėčiau, kad grįžę į Perú užlietumėte visą kraštą Evangelijos džiaugsmu ir stiprybę, gerąją naujieną apie Jėzų Kristų, sakė Peru jaunimui popiežius. Leonas XIV reiškė viltį, kad visi Romoje sutikti žmonės Peru jaunime matys mylinčio ir save dovanojančio kiekviename krikštytame žmoguje esančio Kristaus veidą, vardant Kristaus. Mylėkite ir tarnaukite net lygintinai kasdieniuose, mažuose ir nematomuose dalykuose, nes jūs patyrėte džiaugsmą, kad esate mylimi pirmi ir todėl, kad viską gavote net lygintinai iš Dievo mūsų tėvo, sakė popiežius Leonas XIV, palinkėdamas jaunimą sekti Peru šventųjų pavyzdžių. Popiežius Leonas žinioje Prancūzijos skautams pasidžiaugė jų pastangomis naujai prasminti skautijos uždavinius pagal klimato kaitos užduodamus ekologinius iššūkius, kad galėtų veiksmingai prisidėti prie aplinkos apsaugos ir sustiprinti įsipareigojimą tarnauti bendrajam gėriui. Pasak popiežiaus Leono, šiandien esame kviečiami atidžiai įsiklausyti į kūrinijos šauksmą. Žmonija, kuriai Dievas patikėjo savo darbą, privalo tai daryti neatidėliojant. Vykstantis vis didesnis aplinkos niokojimas giliai pareigoja mūsų sąžinę, pažymėjo popiežius pridurdamas, kad susidūrus su tarša ir klimato kaita, biologinės įvairovės nykimu, gyvenimo kokybės blogėjimu ir socialinė degradacija, pasaulinė nelygybė, geriamojo vandens ir daugelio gyventojų prieigos prie energijos trūkumų, ekologinis švietimas yra būtinas visiems, kad būtų galima pakeisti esamą tvarką. Išsakęs įsitikinimą, kad jų susitikimas suteiks galimybę išvelgti naujus veiklos kelius ir kryptis, kaip apsaugoti mūsų bendruosius namus, popiežius atkreipė dėmesį į skautų puoselėjamas krikščioniškasias vertybes ir gilų ryšį su Kristumi. Tik atsivertimas leidžia pakeisti įpročius ir mąstyseną, o tai reiškia naują gyvenimo būdą bendrystėje su aplinka, pažymėjo popiežius Leonas. Palinkėjęs skautams būti brolybės ir taikos ambasadoriais savo gyvenamoje aplinkoje, popiežius atkreipė dėmesį, kad daugelis susitikimo dalyvių ruošiasi priimti sutvirtinimo sakramentą. Tai jūsų įsipareigojimo bažnyčiai ženklas. Priimate šventąją dvasę, kuri jūs ves, apšvies ir guos jūsų tikėjimo kelionėje. Kviečiu dažnai šauktis jos, kad būtumėte pripildyti jos malonių. Bažnyčios misija skaitmeninėje epochoje negali būti pasyvi ir improvizuota. Ji turi būti gebanti per susitikimą su Dievu pasiūlyti prasmę ir kryptį, pažymėjo Pietro Parolin, popiežiaus Leono valstybės sekretorius, susitikime Romoje Liepos 28 dieną su skaitmeninių misionierių ir katalikų nuomonės formuotojų jubiliejaus dalyviais. Pasak kardinolo, svarbu, kad bažnyčios skaitmeniniai misionieriai atidžiai su tikėjimo akimis ir pagal švenčiausiąją Jėzaus širdį skaitytų laiko ženklus. Skaitmeninė technologija liovėsi buvusi tik viena iš esamų priemonių, kur kas galingesnė už kitas, o tapo kalba, aplinka ir būdas gyventi. Šios permainos atžvilgių bažnyčia pašaukta nekartoti iš anksto nubrėžtas schemas, o atpažinti, kaip šiame naujame scenarijuje kūrybingai ir ištikimai perduoti Evangeliją, pažymėjo kardinolas Pietro Parolinas Šventosios Cecilijos auditorijoje Vatikano prieigose vykusiame susitikime. Pasak jo, kalbėti apie skaitmeninę misiją reiškia ne evangelizavimo pavertimą technikos ar komunikavimo klausimu, o pripažinimą, kad vis daugiau žmonių gyvena ir bendrauja, masto ir ieško skaitmeninėme pasaulyje. Todėl labiau nei strategijų reikia žmogiškumo, evangelinio liudijimo, atvirumo, bendravimo, įsiklausimo ir ėjimo kartu taip pat interneto pasaulyje. Svarbu ne virtualus turinio veiksmingumas, o bažnyčios gebėjimas liudyti Dievo artumą aplinkoje, kuri kartais gali būti neasmeniška, netvarkinga, persmelkta neapykantos, melagienų ir melo. Skaitmeninės misionierystės pašaukimas – gyventi skaitmeninėme pasaulyje pagal jame esančiųjų pulsą, su visomis jų žaizdomis ir klausimais, nesidangstant anonimiškumu ar paviršutiniškumu, siekiant ne lyderystės, o vėl atrasti priklausimo Kristui ir bažnyčiai grožį, skleisti gyvojo Kristaus, kuris yra tas pats šiandien, vakar ir visada, viltį ir džiaugsmą. Evangelizuoti skaitmeninėme pasaulyje yra ne technikos žinovų privilegija, o bendra visų krikštytųjų atsakomybė ir pašaukimas tiems, kurie turi ypatingų gabumų. Kardinolas Pietro Parolinas pareiškė įsitikinimą, kad nėra pagrindo kaltinti Vatikaną šališkumu Rusijos plataus masto agresijos karo Ukrainoje atžvilgiu. Vatikano valstybės sekretorius kalbėjo Liepos 28-osios rytą, užkalbintas žurnalistų vieno bažnyčios jubiliejaus renginio paraštėje, jis minėjo ir kitas aktualijas, įskaitant poreikį spręsti humanitarinę krizę Gazos ruože, nes ten dabar badas ir maisto trūkumas yra naujas ginklas. Paklaustas apie Rusijos karą Ukrainoje ir svarbą šalims pradėti taikos pokalbius, Pietro Parolinas sakė, kad šventasis sostas visada siekia būti arti abiejų ir ypač padėti joms siekti konflikto taikingo sprendimo, bet tuo pačiu sakydamas dalykus, kokie jie yra. Paminėjus popiežiaus audienciją šeštadienį Maskvos patriarchato atstovui, kardinolas Parolinas sakė, kad susitikimas su metropolitu Antonijumi buvo pozityvus ir tai gali padėti laipsniškai atnaujinti nuoširdžius ir konstruktyvius santykius. Paklaustas apie Prancūzijos sprendimą pripažinti Palestinos valstybę, Vatikano valstybės sekretorius Parolinas pabrėžė, kad dviejų valstybių, kurios gyvena viena šalia kitos, savarankiškai bet kartu siekiančios bendradarbiavimo ir saugumo pripažinimas labai svarbus. Tam nėra per anksti, patikino Vatikano valstybės sekretorius. Šventasis sostas 2000 metais pasirašė pagrindinę sutartį su Palestinos išsivadavimo organizacija, o 2015 metais pripažino Palestinos valstybę. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
Vokietijoje katalikai ir ne tik katalikai įvairiomis iniciatyvomis pagerbė nacių režimo priešininko, kankinio kunigo Makso Jozefo Metzgerio atminimą. Jo vardu pavadintos kelios mokyklos, taip pat miestų aikštės ir gatvės, prie su jo gyvenimu susijusių vietų grindinyje įmūrytos varinės plokštelės, vadinamos Stolpersteinais, tai yra užkliuvimo, suklupimo akmenimis. Netgi sukurtas simfoninės muzikos kūrinys. Atminimo ženklų padaugėjo po to, kai jis pernai rudenį buvo paskelbtas palaimintuoju. Kunigo Metzgerio beatifikacijai 2024 m. lapkričio 17 dieną Bavarijos Freiburge vadovavo Krikščionių vienybės dikasterijos prefektas kardinolas Kurtas Kochas. Kunigui Metzgeriui skiriami epitetai pabrėžia jo išskirtinumą. Vizionierius ir pranašas, pacifistas ir totalitarizmo priešininkas, idealistas ir blaivus realistas, savo laiką pralenkęs žmogus, nacistinio režimo auka ir kankinys. O beatifikacija pabrėžia krikščionis, pavyzdiniu būdu sekęs Evangeliją ir liudijas viešpatį.
Vienas iš didžiausių palaimintojo gyvenimo ir rašytinio paveldo paskelbto viešai ir palikto laiškuose ar užrašuose žinovo yra Liubomiras Žakas, šiuo metu Olomuco, Čekijoje, Palackio universiteto Šventųjų Kirilo ir Metodijaus teologijos fakultetų dėstytojas. Apžvelgėme jo parengtą biografinį įvadą Makso Jozefo Metzgerio laiškų iš kalėjimų rinkinių italų kalba, pavadintame Už tai, kad atiduotas gyvenimas. Išleista Šventojo Pauliaus leidyklos ir pradedama kardinolo Valterio Kasperio, tuometinio Krikščionių vienybės tarybos pirmininko sveikinimo žodžiu. 1944 pavasarį Breidenburgo Gordono kalėjime kiekvieno pirmadienio popietę budelis ir jo pagalbininkai paleisdavo į darbą giljotiną. Apie 30 pasmerktųjų vienas po kito buvo guldomi po sunkiais giljotinos ašmenimis. Šiems dusliai dunkstelėjus, jų kūnai ir nukirstos galvos taip pat buvo nunešami į šoną. Vieno asmens egzekucija trukdavo vos kelias minutes. Tarp pasmerktųjų daug politinių kalinių, inteligentijos atstovų. Tiek vokiečių, tiek kitų tautų. 1944 balandžio 17 atėjo ir kunigo Makso Jozefo Metzgerio eilė. Šiame kalėjime jis po arešto 1943 birželį atsidūrė 1944 spalio pabaigoje ir egzekucijų ritualą kartu su kitais kaliniai stebėjo kone 6 mėnesius, niekada nežinodami, kada bus ištartas jų vardas ir gyvendami slogioje nežinioje. Minėtas palaimintojo laiškų rinkinys yra iš šio periodo. Paprastai apie egzekuciją būdavo pranešama keletą dienų ar dieną prieš, suteikiant malonę parašyti paskutinį laišką artimiesiems. Kunigo Metzgerio atveju buvo kitaip. Balandžio 17 dienos popietę jis buvo paimtas į selės ir nuvestas tiesiai prie giljotinos. Šis nukrypimas nuo rutinos, rašo biografas, turbūt reiškia, kad kažkas iš aukštų nacistinio režimo pareigūnų davė tiesioginį nurodymą. Mirti kunigas pasitiko ramiai ir oriai. jo žvilgsnis, kaip vėliau prasitarė pats egzekuciją įvykdęs butelis, stebino savo šviesumo. Maksas Jozefas Metzgeris gimė 1887-aisiais, toj po mokyklos pradėjo teologijos studijas, dalį jų Šveicarijoje, kurias užbaigė 1910-aisiais. Įgydamas teologijos daktaro laipsnį, o dar po metų buvo išventintas kunigu. Pasak biografo, svarbus buvo jo studijų laikotarpį Šveicarijoje, kur jaunas ir patriotiškas vaikinas sutiko įvairių pasaulėžiūrinių ir religinių pažiūrų studentų iš kitų kraštų. Tuo metu, kai Europoje netrūko nacionalinių priešpriešų, tarptautinė aplinka padėjo empatiškai įsijausti į kitų perspektyvą, antra – suprasti krikščioniškos žinios universalumą. Kitas lemiamas etapas – pirmasis pasaulinis karas, prasidėjęs 1914-aisiais. Jaunas ir ulus kunigas pasisiūlė savanorių kariuomenės kapelionu, bet po metų dėl sunkios plaučių ligos buvo priverstas sugrįžti namo. Tiesioginė karo patirtis labai paveikė Metzgerį. Privertė kelti radikalius klausimus, vienas iš tokių, kaip šalis, kurios sukėlė pasaulinį karą, gali vadinti save krikščioniškomis. Kaip tie, kurie entuziastingai pasisako už karą, gali save vadinti krikščionimis. Nuo to laiko Metzgeris įsitraukė į pacifizmo judėjimą, kuris atmeta karą kaip problemų ir įtampų tarp tautų sprendimo būdą. Reikia, kad tautos problemas išmoktų spręsti be prievartos. Taika yra ugdymo uždavinys, rezumavo kunigas, šį principą pavertė savo darbo ir gyvenimo programa. Nesunku įvertinti, kad ši programa radikaliai nesutapo su tolimesne pačios Vokietijos politinė ir socialinė raida, su nacistinio režimo įsigalėjimu, represijomis ir galiausiai antrojo pasaulinio karo išprovokavimu. Kaip tokiame kontekste kunigas Metzgeris galėjo tęsti savo darbo programą, pasak profesoriaus Žako, kunigo pasirinkta taktika buvo tokia. Jis vengė tiesioginės polemikos su nacistiniu režimu, tačiau diskretiškai darė tai, kas buvo visiškai nesutaikoma su nacizmo pasaulėžiūra. Rėmė iniciatyvas, teigė draugijas, dalyvavo ir pats rengė konferencijas, kuriuose buvo siekiama skirtingų įsitikinimų ir tautybių žmonių suartėjimo, iš tiesų pranašiškai nuspėdamas ir pabrėždamas ekumenizmo būtinybę, daugeliu atveju pralenkdamas savo laiko nuostatas. Nors kunigas buvo atidžiai stebimas slaptosios gestapo tarnybos, nors buvo areštuoju artimiausioje aplinkoje, nors pats buvo mėnesio įkalintas 1939-aisiais, nors kas savaitę galimybių mažėjo pasirinkta atsargi taktika leido kunigui veikti iki pat 1943-ųjų. Kai gestapas perėmė jo laišką, turbūt su vidinio informatoriaus pagalba, bendraminčiams ekumenizmo laukė Švedijoje. Ten Metzgeris užsiminė, kad nacistinė Vokietija pralaimės ir vylėsi, kad nacizmą pakeis demokratinė santvarka. Nacistinis teismas surengė šiek tiek daugiau nei valandą trukusį posėdį, kurio metu buvo nuspręsta, kad kunigas kaltas dėl valstybės išdavystės ir maištavimo prieš valstybę. Tai buvo nusikaltimai, už kuriuos totalitarinis režimas baudė mirtimi. Tokios pikžolės turi būti išrautos, cituoja profesorius Žakas nusprendžio eilutę.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.